тулы мәгънәсендә инде 20 еллап бәйсез булган Үзәк Азия илләре вәкилләре исә узган атнада Истанбулда җыелды. Анда Төрки җөмһүриятләр һәм аларның Төркия белән элемтәләре дип аталган халыкара симпозиум узды. Төркия һәр вакыт Төрки дәүләтләрен үзенә каратырга тырышты. Бу юлы да әлеге җыенны Истанбулдагы Мәрмәра университеты оештырды. Наиф Акмал дәвам итә.
Төркия президенты идарәсе каршында оештырылган халыкара фәнни форум Русия, Азербайҗан, Казакстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Төркменстаннан килгән төрле галимнәрне бергә җыйды. Белгечләр Төрки халыкларының бәйсезлеккә ирешүләреннән соң төбәктәге үзгәрешләр турында чыгышлар ясады, фикер алышты. Төркия, Русия һәм Урта Азия илләреннән 38 танылган галимне бергә туплаган фәнни чара Төрки дәүләтләренең бәйсезлек игълан итүләренә 20 ел тулуга багышланган. Симпозиумны Төркия президенты идарәсе каршында Мәрмәра университетының фән һәм әдәбият факультеты оештырды. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоганның сәлем хаты укылганнан соң чараны үзенең чыгышы белән Мәрмәрә университетының фән һәм әдәбият факультеты деканы профессор доктор Нихат Өстөпрак ачып җибәрде. Өстөпрак билгеләп узганча, Советлар Берлегенең таркалуыннан соң Төрки дәүләтләренең бәйсезлеккә ирешүе Төркиянең 1923 елда бәйсезлек игълан итүе белән тиң һәм шундый ук зур әһәмияткә ия. Мөстәкыйллеккә ирешү төркиләргә дәүләтчелекләрен торгызуга, совет режимы билгеләгән икътисади чикләүләрдән арынуга юл ачты, диде декан. Истанбулның Умрания районы башлыгы Хәсән Джан исә симпозиумның төрек телендә узуы аерым әһәмияткә лайык дип белдерде. Төрки дәүләтләр вәкилләре катнашкан чаралар гадәттә урыс телендә уза. Жан үзенең чыгышында төркиләрнең халыкара элемтәләре темасына кагылып узды. Кардәшләребез Советлар Берлегендә Төркия белән элемтәгә керә алмый иде. Бәйсезлек игълан итүдән соң андый мөмкинлек барлыкка килде, диде ул. Хакимият вәкиле белән галим Харун Кайяда килеште. Ул совет елларында төркиләр Төркияне дошман итеп күрсен өчен аларның миләре юдырылганын да искә алды. Мәрмәрә университеты ректоры Зафар Гүл сүзләренчә, бәйсезлеккә ирешү Төрки дәүләтләргә милли мәнфәгатьләрен, икътисад, мәдәниятне үстерүгә ярдәм итте. Мөстәкыйллеккә ирешкән кардәшләребез белән без янәдән кавыштык. Шуңа күрә Советлар Берлегенең таркалуына Төркиядән дә ныграк шатланган дәүләт юк, дип ассызыклады ректор. Симпозиумда Төрксой мәдәни оешмасы вәкиле доктор Фарат Пурташ та чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, Төрки дәүләтләренең бәйсезлеккә ирешүе Төркия мәдәниятенә дә тәсир итте. Мисал өчен, Төркиядә Нәүрүз бәйрәме онытылып килә иде. Урта Азия илләре ярдәмендә ул бәйрәм бездә дә популярлашты, диде Пурташ. Галим үз чыгышында Русиядәге Төрки халыкларга да кагылып узды. Безнең Русия Федерациясе белән элемтәләребез яхшы булырга тиеш, чөнки анда төрки телләрдә сөйләшүче 20 миллионга якын кеше яши, диде Төрксой вәкиле. Пурташ шулай ук Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның тиздән Төркиягә рәсми сәфәр ясаячагын да искә алып узды. Галим белдергәнчә, Татарстан җитәкчесенең әлеге сәфәре Төркия белән Русия арасындагы элемтәләрнең үсешенә зур өлеш кертәчәк, төрек һәм татар халыклары дуслыгын тагын да ныгытачак. Шулай да Миңнехановның Төркиягә сәфәре турында тәфсилле мәгълүмат бирелмәде. Урта Азиядәге табигый байлыклар темасына чыгыш ясаган Әхмәт Ташагыл Төрки республикаларының кыйммәтле җир асты байлыклары булуын искә алып узды. Галим фикеренчә, тышкы көчләр бу байлыкларга зарыга һәм кул сузуын дәвам итә. Төркиянең һәм төрекләрнең бурычы бу байлыкларны саклау, диде Галим. Симпозиумда катнашучы галимнәр арасында Русия вәкилләре дә бар иде. Аполлинария Аврутина үзенең чыгышын совет чорыннан соң Урта Азия һәм Кавказ әдәбиятындагы үзгәрешләргә багышлады. Төркиядә яшәүче галим Ильяс Камалов исә Советлар Берлеге таркалуыннан соң бүгенгә кадәр Русияның Урта Азиягә карата алып барган сәясәте турында чыгыш ясады.
Наиф Акмал, Төрки җөмһүриятләр һәм аларның Төркия белән элемтәләре исемле Истанбулда узган җыен турында сөйләде.